У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Терміново призваний війська після відлічення з Гомельського університету опозиційний активіст Міці Железниченко 3 дні тримає голодовку протесту. Євразвяз задоволений недавнім дотерміновим визволенням 3 білоруських політв'язнів. Про це заявила сьогодні комісар по знішніх сувязях європейської політики сусідства Беніта Феррера-Вальмер. У Полоцку на центральну площу сьогодні на мітинг вийшли каля 100 предпринимальників. Адвокатка Ганна Бахтіна передала скаргу на присуд молодіжному активісту Артуру Фінкевичу. Ситуація на польсько-білоруській межі залишається складною у зв'язку зі страйком польських митників. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
Праскай студії вас вітає В'ячеслав Ракіцкий. Сьогодні у світі. Керівник комісії у поширенні Європейського зв'язу Олі Рен заклікав усі держави Євразв'язу як мага хутчэй підписати погоднення об стабілізації супрацовництві з Сербії. Нідерланди вже заявили, що не підпишуть погоднення, покольки Белград не арештовує обвинувачених у воєнних злочинствах найперш Ратка Младіча і Радована Караджича. Питання об гандлёвым погодненні з Сербії обмірковують у Брюсселі міністра заміжних справ країнов Євразв'язу. Парижская прокуратура выставила обвинувачванні трейдеру французского банку Société Générale Жерому Карвьелю тем, что за его банк сгубил амаль 5 миллиардов евро. Его обвинувачивают поводле 4 артикулу, улучшено с махлярством и злоуживанием довером. Стверджается, что Карвьель с 2005 года проводил операции с велизными суммами. Адвокаты трейдера заявляют, что он ничего не украл и не выкористал у своих метах сродки банку. Старшиня Європейської комісії Хосе Мануель Бароза заявив, що Україні необхідний період політичної стабільності і економічних реформ, щоб більш щільними стали її дочиненні з Євразв'язом. Заява була зроблена після зустрічі у Брюсселі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. І наш зі свого боку підкреслила, що настав час переходу стосунку України з Євразв'язом у нове вимірення. Це перший заміжний візит Юлії Тимошенко у якості прем'єр-міністра. 5 військовців США загинули під городом Масул на півночі Іраку. Патруль потрапив у засаду. Спочатку вибухнула закладена при дорозі міна, після жовнірів обстріляли. Район нападу був очеплений американськими і іракськими військами. На минулому тижні було обвещено про буйну операцію в Масулі, які, поводле дадзіних уладов, з'являється апошнім буйним опірищем Аль-Кайди у Іраку. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новин.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. У Солігорську затримали активістів опозиції Олександра Цацуру і Ларису Насанович. Активісти на городской площі збирали підписи жихаров городу під зворотом до городських уладов. У звороті вздымалися городські проблеми, у тим ліку виказувався протест супраць тиску на індивідуальних предпринимальників. На площі собралися более за 100 чоловік. Ми збирали їх підписи, обмірковували городські проблеми. Потім підійшли міліціянти і відвели нас у городську управу міліції нібито на розмову. Не виключено, що арештують. Поспів передати по телефоні предпринимальник Олександр Цацура. Тим часом Брюссель вітав визволення білоруських політв'язнів. Євразв'яз задоволений недавнім дотерміновим визволенням 3 білоруських політв'язнів. Про це заявила сьогодні комісар по знішніх сувязях європейської політики сусідства Беніта Феррера-Вальмер. Ми сподіваємося, що так же хутко будуть визволені інші політзняволені, додала еврокомісар. У розповсюдженому сьогодні пресовому релізі вітається проведення технічної зустрічі європейських і білоруських експертів у галіні енергії і транспорту 28-30 студня у Мінську, а так само наради білоруських і європейських експертів і колегів 7 лютого у Брюсселі. Терміново призваний у війська після повторного відлічення з Гомельського державного університету ім'я Скарини студент-видатник Дмитрий Железниченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Міністерстві оборони Білорусі попереджують Железниченку про кримінальну відповідальність за шкоду здоров'ю, повідомляє Дмитрий Подберезький.
Терміново призваний у війська після повторного відлічення з Гомельського держуніверситету ім'я Франциска Скарини студент-видатник Змітер Железниченко уже 3 дні тримає голодовку. Тепер Змітер знаходиться у Жлобіні у військовій часті 83-469. Сюды яго прывезлі пад вечар 25 студзеня. У мінулыя выходныя яго наведалі маці і грамадскія актывісты. Распавядае Валер Рыбчынка са Жлобіну.
У мінулыя выходныя мы наведалі Дмітра Дзвязніченко з войсковай частцы. Дмітра прыйшоў у войсковай форме, спыталі, як яго настрой, як самаадчуванне. Ён скардзіўся на высокі ціск, які перыядычна збіваюць врачы. Ну, адносіны да яго добрыя з боку камандзіра ўчасткі. Ён ставіць такую ж, каб з ім на беларускай мове камандзіры размаўлялі, аддавалі загад на беларускай мове. Ну, яны гэта робяць. Ну, ў большасці выпадкаў яны аддаюць загады на беларускай мове. Але наконт спынення галадоўкі, Дмітра сказаў, што прыме рашэнне, калі атрымае ліст ад міністра абароны.
Жалезнічынка яшчэ да адпраўкі ў войска даслаў ліст міністру абароны з тым, каб яму далі адтэрміноўку дзеля абскарджвання ў судзе паўторнага адлічэння з універсітэту, альбо прызначылі на альтэрнатыўную службу. Зміцер паведамляў таксама, што ён з'яўляецца сябрам партыі БНФ. На выходных спадару Жалезнічынку паведамілі, што адказ на ягоны ліст ужо паступіў з міністэрства абароны, і сёння Зміцер з ім пазнаёміцца. Камандзір часці 83-469 падпалкоўнік Валеры Войшаль, дзе служыць адлічаны з універсітэту выдатнік, адмовіўся што-небудзь сказаць наконт зместу ліста з вайсковага ведамства.
Без каментарыяў, у нас ёсць прэс-цэнтр Міністэрства абароны, звадзіце туда, пожалуйста.
Кіраўнік прэс-цэнтра Міністэрства абароны, палкоўнік Вячаслаў Раменчык, заявіў наступнае.
Жалезниченко, он нарушает закон, значит, в частности, в соответствии со статьей 447 Уголовного кодекса Республики Беларусь, он подлежит привлечению к уголовной ответственности за умышленное нанесение вреда своему здоровью с целью уклониться от военной службы. Поэтому сегодня будут ему доведены требования этой статьи, и дальше будет принято решение командиром части.
Сказал керовник прессового центра Министерства обороны Беларуси Вячеслав Раменчик. 20-годовый Змитер Залезниченко был успешным парадку забраны в войско 25 студеня. У осень минулого года студента-выдатника выключили с Гомельского университета, але суд на початку этого года обновил его в правах студента. Неузабаве после этого ректор университета подписал новый загад об отличении студента. Змитер Залезниченко не поспел еще оформить документы об отличении, как его выкликали у военкомат. 25 студеня Змитра отвезли у Жлобин у часть чыгуначных войсков. Ягоная маці Алла Жалезніченка паведаміла, што ў Змітра праблемы з ціскам і баліць галава. На галадоўку Змітра Жалезніченкі адгукаюцца і нашыя слухачы.
Чула, што студэнта Змітра Жалезніченка забралі ў войска, у чыгуначнае, дзе служаць такія не вельмі добрыя грамадзяне. Хачу, каб Народны фронт адхачыў лёс Жалезніченка. І хай ён абавязкова спыніць галадоўку. Гэта вынікі добрыя, нікому ще не далі.
Цалкам агляд тэлефанавання нашых слухачоў прагучыць праз 15 хвілін. Сёння стала вядома, што памёр Іосіф Ганчар, брат Віктара Ганчара. Іосіф Ганчар памёр ад цяжкой хваробы, яму было 54 гады. Ён жыў і працаваў у Лідзе, часта бываў у Менску, у тым ліку ўдзельнічаў у акцыях салідарнасці са сваякамі рэпрэсаваных і зніклых палітыкаў. Сам ён гэтак і не дачакаўся праўды пра лёс малодшага брата Віктара Ганчара, які знік у 1999 годзе. Сёння адвакатка Ганна Бахціна перадала скаргу ў Магілёўскі абласны суд на прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога асудзілі на 1.5 гады зняволення за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання на так званай хіміі. Перадае Алег Груздзіловіч.
У своей скарзе Ганна Бахціна доводит, что присуд Артуру Фінкевічу незаконный, бо Артур не порушал наумысно режим отбытия химии, за что его покарали 1.5 года колонии.
Цели уклонения от ответственности, эти нарушения, которые были у него якобы допущены, не преследовали. Были совершены по уважительной причине, например, из больницы вышел купить булочку за ворота.
Нагадаю, Артур Фінкевіч отбывал 2 года химии в Могилеве. Актывіст быў пакараны за графіці палітычнага зместу. Ягоны тэрмін меўся скончыцца летась у лістападзе, але ў кастрычніку Артура Фінкевіча ўзялі пад варту і выставілі яму новае абвінавачэнне ў шматразовым парушэнні рэжыму адбыцця хіміі. У снежні адбыўся суд, які прызнаў Артура Фінкевіча вінаватым і прысудзіў яго да 1.5 года калоніі. Між тым сваёй віны ў большасці выпадкаў парушэння рэжыму актывіст не прызнае. У судзе ён даводзіў, што раней спрабаваў аспрэчыць запісаныя яму парушэнні, але ягоныя скаргі нават не разглядаліся. Зараз лёс Артура Фінкевіча вырашыць Магілёўскі абласны суд. Дзень разгляду скаргі яшчэ не прызначаны. Днями Артур Сенкевич дослал домой с тюрьмы черговый лист. Он написал, что с ним все добро, просит за его здоровье не хваливаться, поведомила мать Артура Мария Финкевич. Адвокатка Ганна Бахтина, якая сустракалася с Артуром Финкевичем в Могилевской турбе, каже, что он регулярно принимает леки. У Артура Финкевича хворое сердце. Под час суду до его выкликали худкую допомогу.
Расповедал Олег Грузилович.
Справа Звішкова спарадзіла шмат важных і складаных пытанняў. Як суадносяцца свабода слова і цярпімасць да рэлігійных поглядаў іншых? Талерантнасць – гэта універсальная каштоўнасць і спараджэнне хрысціянскага свету. Ці трэба талераваць неталерантныя погляды і падыходы? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнсе вядуць дыскусію палітолог Сергей Богдан, декан філазофскага факультэта Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгор Мінянкоў и политик, створальник христианско-демократичной партии Павел Северинец.
Передачу Юрия Дракохруста «Праский акцент» слухайте в нашем эфире праз 20 хвилин. Сегодня в Полоцку на центральную площу вышли каля 100 предпринимальников. Перед будинком гарвыканкаму предпринимальники с Полоцку, Диново-Полоцку подписали зворот, який передали уладам ободвух городов, поведомляє Бранислав Станкевич.
Поводле мясцовага актывіста Валеры Шаўчэнкі, несанкцыянаваная акцыя падтрымальнікаў пачалася з папярэджанняў пра адміністрацыйную адказнасць.
Нас уже сустракалі начальник ідэалагічнага аддзела Александр Логінов. Ён временно выконвае абавязкі намесніка старшыні. Ён быў катэгарычна супраць таго, што мы збіраемся. Ён же і вызваў міліцыю. Але потым ён казаў, што мы, здаецца, не порушаем парадок.
Распавёл спадар Шаўчэнка. Разам з яшчэ трыма удзельнікамі акцыі Валеры Шаўчэнку запрасілі ў кабінет да кіраўніцы аддзела гандлю полацкага гарвыканкаму Ірыны Гукавай. Яна атрымала падпісаны прадпрымальнікамі зварот да мясцовых уладаў, дзе гаворыцца, што ў цяперашніх прадпрымальніцкіх праблемах вінаватыя не яны самі, а неспрыяльная дзяржаўная эканамічная палітыка. Копію гэтага звароту адправілі ў Новаполацкі гарвыканкам. На думку Валеры Шаўчэнкі, прадпрымальнікі добра разумеюць, што мясцовыя ўлады не ў стане вырашыць праблемы прадпрымальнікаў, створаныя на вышэйшым дзяржаўным узроўні. Аднак мясцовыя ўлады мусяць інфармаваць вышэйшыя ўладныя структуры пра тое, што прадпрымальнікі Полацку і Новаполацку незадаволеныя сваім цяперашнім існаваннем і патрабуюць зменаў у заканадаўстве. У тым ліку і адносна указу нумар 760, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. У сваім звароце прадстаўнікі малога бізнесу патрабуюць таксама спыніць пераслед лідараў прадпрымальніцкага руху, асуджаных за ўдзел у мінулых акцыях пратэсту ў Менску. 18 лютага прадпрымальнікі з Полацку і Новаполацку таксама мяркуюць паехаць у Менск, каб далучыцца да чарговай акцыі ды змагацца за змены ў прэзідэнцкім указе нумар 760 і за прыняцце закону аб малым бізнесе.
На чарзе апытанне свабоды. Ці маеце вы магчымасць адкладаць грошы, а калі адкладаеце, то як збіраецеся іх выкарыстаць? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Совершенно не удается, или сводим концы с концами. Почему? Потому что отложить деньги, это надо, когда человек, наверное, зарабатывает достаточно для питания, для благополучия, для содержания семьи, пока этого не происходит.
Ну, вы гроши откладаете?
Нет, не откладаю. Ну, не, у меня в обороте все гроши. Я предпринимальник.
В принципе, я строитель, то есть, безусловно, я зарабатываю больше, чем так называемая средняя зарплата, в так называемые $380. О никаких, конечно, глобальных покупках, в принципе, сейчас речи не может быть, если эти деньги не заработаны криминальным путем.
Не глядячи на то, что я працую адвокатом, и у меня относно заработная плата достатково по меркам белорусов или гродинцев великая, тем не менее, откладывать гроши на некие перспективные покупки не отримовывается.
Сколько, на ваш погляд, потребно грошей, как вот нормально жить и как бы оставалось на той, как подкласть? Вот.
Я думаю, это неде у межах 3 миллионов. Ну, такие люди есть. Я думаю, что это сотрудники РВД милиции, это державные службовцы, это люди, которые поддерживают режим, которые служат режиму.
Кто на какой работе работает? На государственной работе, скажу, что не очень-то и всем удастся отложить. Тем более, если семейные, то можно забыть про это. Я конкретно работаю на частника, но для того, чтобы отложить, то и у частника надо поработать. Но будь здоров.
Градинцы отказывали, ці мають вони магчимость откладать гроши. А вы далее слухайте Радио Свобода. С вами Валер Калиновский. Нагадаю, темы дня. Терміново призваний у війська після відлічення Гзомельського університету опозиційний активіст Дмитро Железниченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Міністерстві оборони попереджують Железниченку про кримінальну відказність за шкоду здоров'ю. Евразвяз задоволений недавнім датерміновим визволенням 3 білоруських політв'язнів. Про це заявила сьогодні комісар по знішніх сувязях і європейській політиці сусідства Беніта Феррера-Вальмер. Ми сподіваємося, що так же хутко будуть визволені і інші політв'язнення, додала еврокомісар. У Полоцьку на центральну площу сьогодні на мітинг вийшли каля 100 предпримальників. Вони підписали зворот, який передали уладам Полоцьку і Новополоцьку. Адвокатка Ганна Бахтіна передала скаргу на присуд молодому активісту Артуру Фінкевичу, якого судили на 1,5 роки зняволення за порушення режиму відбуття покарання на так званій хімії. Ситуація на польсько-білоруській межі залишається складаною у зв'язку зі страйком польських митників. У вересні у черзі на виїзд стоять каля 500 автопоїздів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Страйк польських митників і викликані їм черги на межі нанесли Білорусі економічну шкоду, яка оцінюється у десятки мільйонів доларів. Про це заявив начальник управління Міністерства транспорту Білорусі Сергій Нягрей. Поводле його, у черзі на межі стоять у середнім по 3 тисячі машин. Ситуація не вирішається 4 сутки, а сутки простою машини виходить фірмі-перевозчику у 300 доларів, сказав господар Нягрей. Сьогодні для Бреста у пунктах пропуску Варшавський мост, Козловичі і Домачева. Ситуація у зв'язку зі страйком польських митників ускладнилася. Поводле даних Державного митного комітету, на білоруській території у черзі на виїзд стоїть звиш 500 грузових автопоїздів. Черга на уїзд з польського боку досягнула 45 кілометрів. Подробязності висвітляв В'ячеслав Кулік.
Спроби білоруського боку переорієнтувати черги транспорту з білорусько-польської межі не мали поспіху і сьогодні. Поводле інформації Державного митного комітету, у литовськім напрямку пункти пропуску Кам'янний Лог і Котловка практично пустые, а транспорт по-ранейшему прибывая у терминала для Берестя. В общем, тлумачить это дежурный смены мытной службы Иван Сахнович.
Конечно, едут все сюда. Здесь есть основные маршруты движения грузов и товаропотоков. А через Прибалтику ехать – это большие проблемы, скажем, и в транспортных документах. Необходимо получать специальное разрешение, специальное дозвол на перемещение товаров транспортных средств по территории третьих транзитных стран. Это очень проблематичная ситуация.
У гутарцы мытник Сахнович признал, что на территории белорусского помежа водители имеют проблемы с нормальным харчеванием, а так само с отпочинком и техничным обслуживанием транспорту.
На самом терминале, на самом пункте пропуска такие услуги не предусматриваются, потому что здесь должно быть непрерывное движение. Инфраструктура города работает над этим.
Ситуация на парализованной меже у Берести потребуя уваги и от громадскости. Бывает, что водитель захворея, здараются погрозы для захованности грузов и транспорту. Берестейский правооборонца Владимир Величкин каже, что громадские активисты штодзённо назирают, як меняется становище с чергами. И таким чином сёння...
У Польши, у Домашева було пропущено 60 большегрузних авто, а з того боку 100 на Білорусь. У Бересті амаль та ж ситуація. У Польщу виїхало 60, а у Білорусь приїхало 100. Рух есть, але он не решает проблемы. Иншая справа, что ситуация должится не первый день, керовцы ведут и просто не грузятся, не едут. Чекают просто, пока там вирішиться ситуация.
Сказав Свободі біросійський правоборонця Володимир Велічкін. Тим часом ситуація на Городянському переході Брузгі, Кузніця Білостоцька, нормалізується. Черги вже нема. Усю ніч польський бок приймав машини. Репортаж з переходу Михайла Корнєвича.
На поміжному переході Брузгі-Кузніця Білостоцька сьогодні уже тишиня. Стоїть усього 7 тірів, а легковики одразу їдуть до шлагбаума, не припиняючися. Сьогодні твари керовців тіров значно веселіші. Кажуть, що стоять усього пару годин, відовочно хутко поїдуть. Питаюся, ці обідали не, чи є ніка столовка або кав'ярня на поміжному переході?
Ні, тільки магазин є. Магазин продуктовий, все, поїсти ні.
Тобто гарячого сьогодні?
Ні, магазини ні, холодне тільки таке. Продуктові магазини, все.
До нас підходять керовці з тіров, на яких російські номери, і так само долучаються до розмови. Питаюся, чи не злують ціни на польських митників, які учинили страйк?
Правильно делают. Ну как, каждый человек должен, да если это в связи с заработной платой, каждый человек должен отставить
человек
свои права.
Человек оставили без работы. Что да. Он должен делать? И тем более государство должно об нем заботиться, правильно?
До коллега удолучается спадар, что едя на тире с белорусскими номерами.
По-честному надо, давно надо было, чтобы решить вопрос. И они остались, а вся Европа будет идти через них. Если, я не знаю, какая это зарплата, но так, по-моему, могли бы добавить немножко им тоже.
На легковушці припинилася молодая девчина. Ей стала цікавая наша розмова. И я пытаюсь ее, что она думает про страйк польских митников?
Ну, это же не наши, на польской стороне.
А наши митники могли бы застрайковать?
Наши? Нет, наши никогда на такое не решатся.
По вертанию с помежного перехода Брузги я зателефоновал до дежурного городенского погранотряда и запытался, какая ситуация на інших помежных переходах у нашей области.
На выезд у нас легковых машин вообще идей нету. Ну а фуры там по пару машин. Если 20 машин на Брузгах есть, стоит, то как бы это особо и не очень. На Берестовице, да, допустим, машин 30-40, это тоже как бы не очень много. На выезд. На привалках очереди, на выезд вообще нет грузовых машин. Поэтому это не обстановка. Работают. Сильного такого какого-то напряга у нас нету. В нормальном режиме работают. В принципе, оформляют не так, конечно, как раньше, но оформляют. Очередь потихоньку двигается.
Сказав Свободі дежурний Городенського погранотряду. І ще одна інформація з городні. Сьогодні у Ленінський відділ міліції городу викликали Ігора Банцара, який редагує польськомовний часопіс. Він не пішов у міліцію, потлумачивши, що позву уручили вчора батькам, а не йому особисто. У позві написано, що його викликають у якості свідки, але не позначено по якої справі. Сам він міркує, що міліціянти хочуть його бачити у сувязі з мітингом предпримальників 21 студеня, де він присутнічав у якості журналіста. Ігор Банцар, головний редактор часопіса «Магазин Польський на уходстві».
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судової і концертної залів.
В'язкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і в інтернеті.
А ви далі слухаєте Радіо Свобода. До міжнародної теми. Центральна виборча комісія Росії зареєструвала 4 кандидатів на президента, відхиливши від уділу в виборах билого віце-прем'єр-міністра Росії Михайла Касьянова. На посаду керівника Росії будуть претендувати старшиня Демократичної партії Андрій Богданов, старшиня Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський, лідер комуністів Геннадій Зюганов і перший віце-прем'єр Уради Росії Дмитрий Медведєв. Поводлю виніків соціологічних опитанняв, Медведєв має значну перевагу над своїми суперниками. Протяг теми у матеріалі Юрія Дракохруста.
Центр Выборкам полічив, що сярод підписів у підтримку своєї кандидатури, які собрав Касьянов, принамсі 13% були несправдними. Поводле закону для регистрации треба, каб доля несоправдных подписов не перевышала 5%. После обвешения решения, что он не будет зарегистрован, Михаил Касьянов заявил.
Надежды миллионов российских граждан, которые надеялись, что президент Путин исполнит свой главный конституционный долг, а именно обеспечит и будет содействовать организации свободных и честных выборов, эти надежды не оправдались.
Былый премьер-министр закликал российцев бойкотовать президентские выборы. Жириновский и Зюганов были вылучены керованными ими партиями. Медведев – партия «Единая Россия». Покольки у всех этой партии представлены в Думе, их вылученцам не треба было сбирать подписы. Старшиня демократичной партии Андрей Богданов, по воле известок Центр Выборкаму, здолел собрать належную колькость подписов в свою подтримку. У него было знойдено только 3% несоправдных подписов. 37-годовый политик с 90-го года был сябром демократичной партии ДПР. У межах партии ладил кампании супраць беловецких погоднений и у подтримку Приднестровья. У 2002 году вступил в прокремлевскую «Единую Россию». Але праз год, посварившийся с кіраўніцтвам партии, вышел з яе и вернулся у ДПР. У 2005 годе в выніку расколу стал старшинем партии. Головным лозунгом партии Богданов обвестил перетворение России в демократичную державу и уступление краины у Евразвяз. На апошніх думских выборах ДПР, кіраваная Богдановым, набрала менш за 1% голосов. Выкликая пэўныя сумневы, як малавядомы ў краіне палітык за кароткі тэрмін здолеў сабраць 2 мільёны подпісаў сваю падтрымку. Некаторыя кажуць, што Богданаў мае каманду, спрактыкаваную на зборы подпісаў. Іншыя мяркуюць, што Богданаў крамлёўскі праект і што яму далі магчымасць зарэгістравацца, каб выбарчая барацьба не выглядала зусім ужо малацікавай. Сам Богданаў пазіцыянуе сябе як дэмакратычнага кандыдата.
так складывается, я смотрю, ситуация, что я единственный буду кандидат от демократов. И надеюсь, того, что получилось на выбор в Государственную Думу, из-за разобщенности демократов, получится все-таки получить больше процентов, чем демократы в сумме на Госдуме на президентских выборах.
Поводле даденных социологичных опытаний, за Медведева зараз готовы голосовать больше за 50% выборщиков, за Жириновского 7%, за Зюганова 6%, за Богданова меньше 1% выборщиков.
Российскую передвыборную кампанию отслеживал Юрий Дракахруст. На черзе передача «Звонки на свободу». Огляд телефонування у наших слухачів подрихтував Ягор Майорчик.
Громадський активіст з Гомеля Змітер Жалізніченка протягує голодовку. Його лишили з Гомельського державного університету ім'я Скарини і одразу забрали у війська. Змітер лічить гэтые дії незаконними.
Чула, що студента Змітера Жалізніченка забрали у війська. Учебу начинаю. Я хочу, чтобы Народный фронт отхочил лёс Жилинченко. И хай он обовязково спынит голодовку. Это выники добрые никому еще не дали. Лидия Ивановна.
Протягнем программу таким телефонованием.
Вы посвятили передачу освобождению из-под административного ареста. Среди 20 освобожденных назвали одного предпринимателя. Возникает вопрос, кто устроил беспорядки? Складывается такое мнение, что молодежь из минских бездельников идет на любое правонарушение, лишь бы вы их назвали по радио. Ни в одной стране нет такой оппозиции, работающей во вред своему народу. Владимир Мозер.
10 и 21 студеня милиция разогнала акции протесту дробных бизнесовцев, которые домагались отмены президентского указа номер 760. Затриманных покарали штрафами и арештами на разные термины. Слухачу отказывая один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев.
Конечно, первое за затриманием, которые были 10-го, там было шмат молодежи, там предпринимательников было трое. А то, что молодежь активно удельничала, это дякуем великим. Хлопцы, которые шли напереди, я просто вздымаю шляпу перед этими хлопцами. Беспорядки створила эта влада. Мы попереджили, что коли будут тратить люди працу, то непредсказуемые будут. И их нельзя отсудживать. Они обороняют свои права.
У Менску знесуть гатэль «Беларусь». На ягоным месцы пабудуюць гасцінічна-дзелавы цэнтр. Прэзентацыя праекту адбылася на мінулым тыдні.
Ваші слухачы смакуюць ўжо, як будзе выглядаць новы гатэль замест старой Беларусі. Даведаўся, што там недавно зроблены капітальны рамонт. Ці ўжо гэты гатэль стары, калі ён служыць толькі 20 гадоў.
Намер улада ў Менску знесці гатэль «Беларусь» каментуе архітэктар Уладзімір Папруга.
Гэты гатэль унесены ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Тая чугунная баба, якім яны трушчаць Менск, гістарычны. Яна інерцыйна разбурае так званую савецкую спадчыну, аб'екты, якім толькі-толькі зрабілі капітальную рэканструкцыю. А цяпер у сувязі з новымі павевамі, так бы мовіць, ён ужо пачаў ім жа і перашкаджаць, і яны яго зносяць. Выпадак папросту анекдатычны. Гэты самы выпадак ілюструюць логіку падзей і паводзінаў і Міністэрства культуры сучасного и сучасной выконавшей администрации. Это разбой, это злочинство. И это злочинство рано или поздно придется отказывать.
Слухачи протягивают обмерковывать решение Рады безпеки Беларуси начать будовництво атомной электростанции.
Электростанцию в Беларуси надо было построить давно, только без дирижера Лукашенко.
Приняв рішення об будовлі АЕС за 4 мільярди доларів, самовольно, без референдуму. А коли, не дай Бог, буде вибух? При Чорнобилі перший секретар КПБ утік у Москву, а наш батько утече у Венесуелу або на Канари, бо гроші є і Боїнг так само, а білорусам утікати нема куди, Валерій з Борисова.
Это дело не только нужное, сверхнужное. И правительству нашему надо давно уже заняться этим делом и строить. И люди, которые обтянут нас назад к лучине, простить их нужно. Все это глупости. А станция нужна атомная, как воздух.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Паважаныя слухачы, тэлефануйце нам круглыя суткі на менскі нумар 266-39-52.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 18:30 у Праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Еўрапейскі звяз задаволены недаўнім датэрміновым вызваленнем трох беларускіх палітвязняў. Пра гэта заявіла сёння камісар у знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Беніта Ферэра-Вальднер. Мы спадзяёмся, што гэтак жа хутка будуць вызваленыя і іншыя палітзняволеныя, дадала еўракамісар. Терминово забраны у войска пасля адлічэння з Гомельска універсітэту апазіцыйны актывіст Зміцер Жалезніченко тры дні трымае галадоўку пратэсту. У Мінабароны папярэджваюць Жалезніченко пра крымінальную адказнасць за шкоду здароўю. У Полацку сёння адбыўся мітынг прадпрымальнікаў. Каля 100 чалавек перадалі ўладам Полацку і Наваполацку зварот, у якім яны патрабуюць адмены прэзідэнцкага ўказа нумар 760, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. Прадстаўнікі малого бізнесу патрабуюць таксама спыніць пераслед лідару прадпрымальніцкага руху, асуджаных за ўдзел у мінулых акцыях пратэсту ў Менску. У Салігорску затрымалі апазіцыйных актывістаў Александра Цыцуру і Ларысу Насановіч, якія збіралі подпісы жыхароў гораду пад зваротам да гарадскіх уладаў. У звароце падымаліся гарадскія праблемы, а таксама выказваўся пратэст супраць ціску на індывідуальных прадпрымальнікаў. Сітуацыя на польска-беларускай мяжы застаецца складанай у звязку са страйкам польскіх мытнікаў. У берасці ў чарзе на выезд стаяць каля 500 аўтапаяздоў. Чаргі аўтатранспарту на гарадзенскім пераходзе Брузгі ўжо няма. Страйк польскіх мытнікаў і выкліканыя ім чэргі на мяжы нанеслі Беларусі эканамічную шкоду, якая ацэньваецца ў дзясяткі мільёнаў даляраў. Пра гэта заявіў начальнік управлення знешняй эканамічнай дзейнасці Міністэрства транспарту Беларусі Сергей Нягрэй. Пасля цяжкой хваробы на 55-м годзе жыцця памёр Іосіф Ганчар, брат знікла палітыка Віктара Ганчара. Іосіф Ганчар жыў, працаваў у Лідзе, часта бываў у Менску, у тым ліку ўдзельнічаў у акцыях салідарнасці са сваякамі рэпрэсаваных і зніклых палітыкаў. А зараз некалькі міжнародных падзеяў. Кіраўнік камісіі ў пашырэнні еўрапейскага звязу Олі Рэн заклікаў усе дзяржавы еўразвязу як мага хутчэй падпісаць пагадненне аб стабілізацыі і супрацоўніцтве з Сербіяй. Парыжская прокуратура выставіла абвінавачванні трэйдару французскага банку Сасьете Женераль Жэрому Карвьелю ў тым, што з-за яго банк згубіў амаль 5 мільярдаў еўра. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт» – справа Здвіжкова, этычныя і філазофскія дылемы. У перадачы ўдзельнічаюць палітолог Сергей Богдан, дэкан філазофскага факультэту Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павал Севярынец. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Справа Александра Здвіжкова, асуджанага да 3 гадоў турмы за перадрук вядомых карыкатураў на прарока Мухамеда, спарадзіла гарачыя спрэчкі ў беларускім грамадстве. Прычым у адрозненні ад іншых падобных прысудаў, гэтыя дэбаты ідуць не толькі ў рэчышчы бягучай палітыкі, але закранаюць больш шырокія нават філазофскія праблемы. Фактычна, гэта тыя ж праблемы, паводле якіх прынамсі Еўропа спрашаецца ўжо шмат гадоў. Паводле якіх яна горача спрашалася і 2 гады таму, калі карыкатуры на прарока ўпершыню з'явіліся ў дацкай газеце. Вось у адной з нашых перадачаў, каментуючы гэтую справу, палітолог Юрый Чавусаў сказаў, пасля прысуду Здвіжкову Беларусь перастала быць хрысціянскай краінай. Ну, потым гэтую хвосткую формулу шмат разоў цытавалі, але які сэнс яна мае? Ну, калі казаць чыста арытметычна, то большасць беларусаў як была хрысціянамі, да справы Здвіжкова, так і засталася пасля чаму ж тут перастала быць? А калі сэнс гэтага выразу «хрысціянская краіна» іншы, то які ён? Што значыць «хрысціянская краіна»? Хіба тое, што ў ёй можна свабодна крыўдзіць іншыя канфесіі? Павел Северынец.
Насамрэч, Беларусь была і застаецца хрысціянскай краінай. Паводле гісторыі, паводле ментальнасці, паводле паклікання, паводле нацыянальнай ідэі. Іншая справа, што час сёння безбожны, і все вось гэтыя хрысціянскія магчымасці спяць, просто спяць. Тое, што краіна хрысціянская, якраз такі азначае, што гэта краіна свабоды, фундаментальная хрысціянская каштоўнасць. Мая свабода заканчваецца там, дзе пачынаецца свабода іншага. Таму ёсць і свабода слова, і свабода пропаведзі, і ў тым ліку, калі патрабуе некі чалавек, да, ён свабодны і ад пропаведзі, ён свабодны і ад гэтага слова. Безумоўна, ўсё гэта адбываецца ў рамках закона. Учынак дзвіжкова вельмі спрэчны, згледзячы якраз такі свабоды. Але даваць за яго 3 гады – гэта суд інквізіцыі.
Павел, безумоўна, 3 гады – это занадта, што прызнаюць нават апалягеты беларускай улады. Але вось вы, я думаю, дарэчна пачалі размову пра свабоду. Дык вось ён гэтым сваім учынкам рэалізаваў сваю хрысціянскую свабоду, ці не?
Не, ён парушыў хрысціянскую свабоду, бо абражаць іншых, судзіць іншых вось такім чынам, гэта не ёсць уласцівасць хрысціяніна. З іншага боку, ну, дзеля чаго Дзвіжкоў гэта зрабіў? Каб абразіць, альбо каб проста паінфармаваць людзей, што вот ёсць такая справа. Справы веры, асабліва ў сённяшняй сітуацыі, гэта тэма вельмі далікатная. І тое, як гэта было зроблена датчанамі, і тое, якую рэакцыю гэта выклікала сярод мусульманаў, і нават тое, якім чынам гэта было зроблена ў газеце «Згода», сама назва якой, насамрэч, «Згода», нагадаю яшчэ раз, гэта ўсё было яскравай ілюстрацыяй да тэмы несвабоды. Свабодны чалавек не будзе абражаць іншага, каб давесці яму сваю праўду. Ён проста давядзе яе інтэлігентна, культурна, далікатна. Іншая справа, падкрэслю яшчэ раз, што гэта не апраўдвае тых, хто выносіў прысуд Дзвіжкова.
Спадар Міненкоў, са словаў Павла, я так зразумеў, што свабода – гэта свабода культурнасці і далікатнасці. Хіба гэта так? В прынцыпе, свабода, прынамсі, свабода слова – гэта, здаецца, свабода любога слова. Не?
Я трошки вернусь назад, бо вось это ваше пытанне вельмі цікавае. По поводу хрысціянскай краіны, я, скажу так, не ведаю, што гэта такое, бо калі заходзіць з таго, якая краіна хрысціянская, якая не, то тады мы не знойдзем увогуле ніводнай хрысціянскай краіны, бо ў кожнай краіне мы маем занадта нехрысціянская з пункту гледжання і паводзінаў, і думак, і так далей. Перш за ўсё, і тут я пагадзіўся б са спадаром Саверынцам, гэта асабісты выбар. І вось тут мы можам убачыць, што рабіць са свабодай. Канешне, усялякая свабода – гэта адказнасць. І адказнасць за тое, што, якія наступствы выклікаюць твае словы, твае ўчынкі. І адказнасць, перш за ўсё, асабістая. Мы можам выказваць свае думкі адносна той ці іншай веры, адносна той ці іншай думкі, філасофіі і так далей. Але не павінны забываць, што для тых людзей, якія прымаюць гэтую веру, гэта можа быць і не зусім прыемна ўчуць. Я так сказаў.
Спадар Богдан, вось спадар Міненкоў прапанаваў такі класічны ліберальны погляд. Кожны чалавек сам па сабе, і казаць пра хрысціянскую краіну проста не выпадае. Вы, як мусульманін, вы згодны з такой трактоўкай?
Ёсць пытанне свабоды, ёсць пытанне правакацыі. Калі мы будзем разглядаць гэтае пытанне, як пытанне свабоды слова, то гэта адно пытанне. Але ці ў такім кантэксце яго ставіў з Дзвіжкоў, калі прымаў гэта рашэнне? Просто магчыма, ішлося менавіта пра правакацыю як такую. І калі ішлося пра правакацыю як такую, то ў мяне нават узнікае такая думка, ці не ёсць гэта проста правакацыя, якая была такім сабе імпартаваным таварам. Бо, скажам, ісламафобія і, у прынцыпе, выпады ў бок ісламу ў Беларусі, яны проста ёсць нечым вельмі экзатычным. Ужо дзеля таго, хаця б, што сама мусульманская супольнасць з'яўляецца досыць малалікай і маргінальнай ў гэтым сэнсе. А гісторыя Беларусі, ў прынцыпе, не ведае фактов супрацьстояния с мусульманским светом. Хотя, знову-таки, я подкреслю, что не гречь на то, что я лечу это неразумной провокацией. Безумовно, с другого боку, мы маем просто фарисейство белорусских уладов.
Господар Миненко, вот Сергей уже почал размову. Те повинно быть разным ставление до свободы слова в залежности от мотивов тех, кто это слово говорит. Накольки я ведаю, на суде с Движков, тлумачучи свой учинок, апеллявал не столько до свободы слова, а до того, что он христианин. Принамсі, можна пригадати його не апошнє слово на суді, з нами Бог і хросна сила. І ось його не патос полягав не у тим, що він відстоює формальну свободу слова, а той, що він відстоює свою віру, правоту своєї віри, супроть іншій, яку він лічить неправильний, а то і небезпечний. Ось його не власна мотивація, яна міняє ставлення до його учинка?
Коли це було так, коли ось це були слова його заключне, то на мой погляд, это вельми меняет ситуацию. Меня завсёды удивляют эти слова «З нами Бог», «З нами хросная сила» и так далее. Сам человек об этом не может судить, им Бог или нет. Это, ведомо только Богу, на мой погляд. Это особое выражение. Христианство пропонует свободу. Але як себе вести, это мой свободный выбор, и тогда за него не треба нести отказность. И кто это я мы? Коли он скажет «Со мной Бог», это одно. Коли «З нами», это значит, он говорить от имя неких других людей. Кого? Геннадий на это право и любой другой человек.
Павел Северинец, те сгодны вы за трактовкой господара Миненкова и как вы ставитесь до этого, те варто и те треба толеровать погляды, какие по сутности своей это нетолерантные?
Толеранция на то и есть. Толеранция, и как бы заховывать мир, спокой и любовь поміж усімі людьми. У гэтым пляне, на мой погляд, тое, што зрабіў з Движкоў, гэта памылкова. Такім чынам данесці праўду ні пра Хрыста, ні пра ягоныя вучэнні немагчыма. Таму ў гэтым пытанні я ізноў падкрэслю, што, на мой погляд, прапаведаваць Хрыста і выяўляць Беларусь хрысціянскую краіну можна і варта было б па-іншаму. Але тут ёсць пытанне больш шырокае. Калі кіраўнік дзяржавы заяўляе пра шанаванне Сталіна і Леніна, якія знішчалі, фізічна знішчалі людзей, вернікаў, якія выкаранялі рэлігію. Калі ў Беларусі зараз адкрытая пропаведь акультызму, магіі і пераслед хрысціянаў розных канфесіяў, в тым ліку за тое, што яны хрысціяне, в тым ліку за тое, што яны спавядаюць сваю веру, тады паўстае пытанне ўвогуле аб сітуацыі ў краіне. У гэтым безбожным часе нават справы, якія маюць адценне рэлігійнасці, это палітычная справа насамрэч. Артыкул з Движкова можна было б сфармуляваць за спробу пасварыць нас з Іранам, Лівіяй і Сірыяй, якія ўкладаюць інвестыцыі ў сённяшнюю эканоміку РБ. Таму дачыненне да рэлігіі это мае мінімальнае.
Спадар Богдан, вось я ізноў вяртаюся да гэтага пытання, як універсальныя прынцыпы, прынамсі прынцыпы свабоды, свабоды слова, павінны практыкавацца адно людей и идей, которые эти принципы совсем не поделяют. Ну, вот, скажем, в некоторых мусульманских краинах проповедь христианства и переход в его разглядается как правопорушение. Ну, видать, законодавцы этих краинов заходят с того, что их вера правильная, а христианство неправильное, можно вот и шкодное. До таких подходов так само варто ставиться толерантно. Ну, это их меркование, это их вера, и их не крыўдить.
Ну, калі магчыма, я спачатку адказаў бы яшчэ Павлу наконт таго, што ці гэта сапраўды можа разглядацца як справа пасварыць нас з Іранам, Сірыяй і ўсімі астатнімі. Я не думаю, што справа з Движкова мае хоць у якой-небудзь ступені такое значэнне, каб яна выкарыстоўвалася хоць нейкім чынам для прыцягнення увагі з боку Ірана, Сірыі і ўсіх іншых. Не трэба пераацэньваць наше месца на палітычнай арэне. Можа, мы і добрая краіна для таго, каб перапрадаваць праз нас нейкія комплексы, але перапрадаюць их про нас не мы и не нам. Что дотычется того, что максимально толеровать такие погляды, которые сами по себе есть нетолерантными, безумовно, что любая система идей, якая закликает да нетолеранции, она не может быть принята как такая, але при гэтым узнікае іншае пытанне, ці верым мы ў прынцыпе ў існаванне ісціны як такой. Зразумела, што ёсць пэўныя групы людзей, вернікі, якія лічаць у тое, што ісціна існуе. Я таксама належу да гэтай групы. Тым не менш, гэта ўсё вельмі хісткая рэч наконт таго, калі скажем, починають тлумачить переход у християнства мусульманина есть правопорушением, и тому оно мусить караться смертью. Трактовка такая есть, а правда, она використовується, за ее уже досить шмат людей, видать, загинуло. Але, тем не менее, например, я эту трактовку никак не приймаю, и шмат людей так само не приймаю.
Сергей, пробачьте, я вас перепиню, але мне так подается, что с певного пункту гледжання гэта трактовка, ну, скажем так, лагічная. Калі я ведаю істину, а іншы не ведае, калі іншы, так бы мовіць, у хлусні, то чаму я павінен талераваць хлусню?
Калі існуе такое пытанне, так мы мусім весці даваць, што называецца, то бок заклік. Мы мусім тлумачыць нашыя ідэі ў такім духу, ў такім выглядзе, каб яны былі зразуметыя, а не забіваць людзей, бо мёртвы чалавек гэтага ўжо не зразумее, што дзе ж істіна. Таму першы шлях да істіны гэта у тым, каб выкласці ідэі ў зразумелай і прымальнай для чалавека форме.
Некаторыя лічаць, што ўвогуле такі строгі, такі жорсткі прысуд вынесены з Двіжкову. Гэта такое своеасаблівае пасланне вось тым самым краінам, якія вы называлі. Наколькі я ведаю, гэтыя злашчасныя карикатуры былі перадрукаваны в десятках краінах, у десятках газетах, і ў розных краінах былі суды, у тым ліку і ў мусульманскіх краінах. Скажам, в Алжыры ўвогуле журналісты былі апраўданыя, ў Йемені, здаецца, там далі паўгады турмы. Ну так, каб у хрысціянскай, я ўсё ж такі паўтару гэтую фармулёўку, ў краіне далі 3 гады, так бы мовіць, ворагу прарока. Ну гэта беспрэцэдэнтна. І можа быць, сапраўды гэтае пасланне з Менску будзе прачытана там. І ў Тэгеране, і ў Дамаску, і ў іншых месцах. І, ну, не тое, што там мільярды адваляць, но, па меншай меры, так сказаць, будуць вельмі спрыяльна ставіцца. Вы лепш ведаеце гэты свет, наколькі гэта значна?
Пакуль што ў мяне такой інфармацыі пра тое, што, скажам, гэта некаму ўдалося выкарыстаць, ну, магчым, проста мала часу прайшло, а мне такой інфармацыі на дадзен момант нема, і я моцна сумніваюся, што, у прынцыпе, гэта магчыма такое выкарыстанне. Вы сыходзіце, здаецца, з такой пасылкі, што беларуская ўлада спрабуе выкарыстаць мусульманскую супольнасць Беларусі і, ў прыватнасці, некія ісламскія пытанні дзеля наладжвання стасункаў з ісламскім светам. Я проста скажу, што гэта фарысейства ўладаў не толькі ў тым, што яны не талеруюць там габрэяў і палякаў, а пасля даюць 3 гады ворагу прарока. Фарысейства ўлада, напрыклад, і ў тым, што як яны абыходзяцца з мусульманскай супольнасцю, бо, скажам, супольнасць безумоўна маўчыць. Супольнасць гаворыць толькі тады, калі ёй загадваюць. Калі, скажам, муфціям загадваюць напісаць заявы ў камітэце па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў. А ў іншых пытаннях, напрыклад, калі паза летась шмат месяцаў быў зачынены мячэт менскі, дык пра гэта, скажам, ніхто асабліва і не ведаў. Чаму лічыцца, што мусульмане з'яўляюцца прывілеванай групай у вачах Лукашэнкі? Побач з справай з Двіжкова я паставлю, скажам, зачынены мячэт. Прычым зачынены так, што ў Менску фактычна немагчыма было нідзе маліцца. Калі, скажам, людзі збіраюцца на Курбан-байрам, вось як летась, фактычна ў падпольных умовах, з поўным захаваннем правіл конспірацыі. Мусульмане ў Беларусі пераследуюцца як любая іншая арганізаваная група, якая патэнцыйна можа стварыць хаця б 1 міліметр плошчы, на якой дзяржава не будзе мець поўнага кантролю. Проста беларуская дзяржава хоча кантраляваць усё і ўсюды.
Перадачу «Праскі акцэнт» мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Терминово призваний у войска після відлічення з Гомельського університету. Опозиційний активіст Змітер Железніченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Міноборони попереджують його про кримінальну відповідальність за навмисну шкоду здоров'ю. Ситуація на польсько-білоруській межі залишається складною у зв'язку зі страйком польських митників. У березні у черзі на виїзд стоїть каля 500 автопоїздів. Чергів автотранспорту на Городинському переході Брузгі уже нема. У Полоцку на центральную площу сёння на митинг вышли каля 100 предпринимальников. Яны подписали зворот, які передали уладам Полоцку и Новополоцку. Адвокатка Артура Фінкевіша подала скаргу на ягоный присуд. Центральная выборчая комиссия России зарегистрировала 4 кандидатов на президента, отхилившу от удела в выборах былого премьер-министра Михаила Касьянова. А зараз на хвалях свободи протяг передачі «Праський акцент» з уділом політолога Сергія Богдана, філософа Ригора Мінянкова і політика Паула Сєвяринця. Веде гуторку Юрій Дракохруст.
Павел, я ось хочу вернуться до тези, якую выказал Сергей. Он сказал, что я лечу, что истина все-таки иснуе, и что истина неравнозначная. Вы, насколько я разумею, так само лечите, что истина есть, и вы ее ведаете. Так вот, чему в этой ситуации вы повинны толеровать тех, кто не только истины не ведая, а вот, как я и сказал, в некоторых исламских краинах, ну, фактично, христианство заборонено. Так, белорусские мусульмане, ну, я думаю, тут все погодятся, махчима, самые толерантные в угуле мусульмане во всем свете, але, ну, яны ж так сама частка умы, якая вось такие подыходы практикуе. И коли вы ведаете истину, истину Христа, яны вот так не ведают, из этой истины так обыходятся, то чему вы их повинны толеровать?
Христианин повинны толеровать человека, який не сгаджается с ним, хотя потому, что Господь Бог дал тому человеку и свободу, вольную волю, свободу выбору, и отказность перед Богом, в первую чергу, не передо мной, не перед кем-нибудь иншим. И тому, что Бог дал тому человеку житё, и отказность за это всё. Моя задача – это донести истину в той форме, якая не порушая свободу иншего человека. Моя задача – сделать это наиболее эффективно, как досягнуть этого, праз веру, праз любовь, праз Божьей якости, але ни в яким разе не праз гвалт. По-христианску, это совсем по-иншему. То, что бывается зараз у Белоруссии, ни с якого боку нельзя назвать христианским. Ни учинок Движкова, ни учинок Улада. Подкреслю еще раз, справа политичная. И, до речи, не сгодился тут с Сергеем, что не мая значности ни Беларусь для арабов, ни мусульманские краины для Беларуси. Мают значность. Поглядите, с кем сябрует белорусский режим. С нехристианскими, альбо антихристианскими краинами. Это все это Ливии, Китай, Вьетнамы, Кубы, на горший выпадок Венесуэлы. Где на самом речь лечится краина христианская, а лет пануя социалистичный режим, зухивом коммунизма, ну, если это вот на левую ножку тут припадает.
Павел, я выбачаюсь, а вот это ваша интонация, что сябруя с нехристианскими краинами, вы назвали там Сирию, Иран, Китай, и это значит, это краины другого гатунку, стоя причиной, что они не христианские?
Это краины, которые не есть нам близкие. Стосунки с ними не есть максимально эффективными для белорусов, как нации, для белорусской господарки увогуле. Во всем свете кооперация политичная, экономичная, международная, идет по линии близкости. Зразумело, чему Индонезия сябруя с Пакистаном, альбо зразумело, чему Израиль сябруя с Озлученными Штатами. Тут есть великое и мощное духовное единство, которое лежит в основе.
То, что мы называем универсали, это завсёды продукт некой культуры. И долгий час это лечилось и есть продуктом европейской культуры. То, что потом Европа несла у иншие краины, про колониальные захопы и так далее. И не выпадково зараз многие иншие неевропейские краины и культуры говорят, почему вы нам это навязываете, это ваше вынаходництво. У нас иншие подходы, и как до этого относится, это проблема. Сучасний світ – це, скажімо так, порушення різних універсалів, їх крах, їх немає, їх уже немає, як ніяких сутностей, які, так сказати, по Платону знідись знаходяться. Їх немає, і ми їх не знайдемо.
Сергей, на ваш погляд, насколько мусульманскому свету все ж таки властивая каштовности толерантности? Ти ситуация вось такая, прикладно, як сказав спадар Мінянков, что вось есть толерантный христианский свет и, ну, вось нетолерантный мусульманский. Ти это не так?
Что дотычется универсалів, так я хотел бы додать, что, скажем, коли мы будем брать крыху вузейшие рамки, так универсали, не универсали, свободы слова и остатнее, але, скажем, ось агульно некие понятки, якія ёсць у христианстве и у исламе. Так высветлится, что таких понятков вельми шмат. И христианство, ислам и иудаизм, яны размаўляюць на фактично на одной мове. То бок у адрозню, скажем, ось уже от индуизму, скажем, ці буддизму. То бок ёсць пэўные понятки, якія супольные для усіх наших трох релігіяў. Чому постоянно мы подкрэслим только адрозненне у гэтай перадачы? Я хотел бы зараз подкрэсліць менавіта супольность у тым, что ёсць ідеї того, що є пророцтво на Бават, є загробне життя, є врешті один Бог. Це все ідеї, які нас єднають. І, скажімо, Пророк Мухаммад постоянно подкресливал, что я не приношу ничего нового. Это то, что до этого уже сказал Моисей, то, что до этого сказал Христос. Я только вам повторяю, это вам опошнее попереджение от Бога, что этим разом слухайте это до конца. Что дотычется толеранции в мусульманском свете, так, по-перше, такой поняток, как мусульманский свет, и он вельми такие сумненный поняток сам по себе. Толеранция разная у разных краинах. Что дотычется агульного узровня, так безумовно узровень толеранции меньше, чем, скажем, у Заходней Европы. Але пытание у тем, что чем это спричинено, и спричинено это, на мой погляд, в первую чергу тем самым, чем была спричинена не толеранция ранее у Европы, а миновито традиционной культурой. То бок тут нема нечего такого, что есть аномальным. То бок чему именно ислам не толерантный? Ислам не толерантный у такой самой ступени, у какой нетолерантная любая иншая религия, любая иншая система идеев. Питание у тем, что есть традиционная культура, и традиционная культура на зазвычай ксенофобская. Традиционная культура пануя в большинстве краин мусульманского света. Чому? Тому, что они находятся на такой стадии социально-экономичного развития. Они не настолько модернизованы, не настолько вестернизованы в сравнении с Европой усходней и поготов заходней.
Павел Северинец, а вы згодны с Сергеем, что причина вот таких особливостей, принамсі мусульманского света, просто у его социально-экономичной, ну скажем так, неразвитости, отсталости? Ці все ж таки то, что это иншая религия, гэта у чымсьці абумоўлівае яе неталерантнасць?
Хутчэй згодны з апошнім. На мой погляд, хрысціянства і Евангелі несуць усю поўню 100% тая інфармацыя, якая патрэбна людзям, каб жыць у любові, у веры, карыстаючыся рацыянальным лексіконам, жыць эфектыўна. І таму мне падаецца, што беларускі нацыянальны шлях і беларускі нацыянальны інтарэс якраз такі ў тым, каб культываць сапраўднае евангельскае хрысціянства у конкуренции, взаимодополнения всех христианских конфессий, которые есть, у повазе до инших религий, которые существуют в Беларуси. То бок, коли взять христианство одночасово со свободой, то это будет формула, якая вырешит все проблемы, про которые мы с вами сегодня разговаривали.
Мне ближе подход Сергея, який означает вельми конкретный анализ ситуации. Коли мы будем казать, что только нехто дає истину и так далее, это, на мой погляд, шляху никуды. Я хочу нагадать, что, ну, тут можно последовать ведомому арабскому мыслиуцу Саиду по его ориентализму. Есть проблема, как мы конструируем другого, как мы конструируем для себя той же мусульманский свет, исламский свет, а не, до речи, мы николи не задумываемся над тем, а как конструируете в этом свете нас. И выкладываете, учите в наших школах тому, что есть ислам, что есть мусульманство, чем живут эти люди. Мне кажется, нет.
Идея про то, что христианство плюс свобода является как бы таким универсальным решением, то и нам не подается крыху все ж таки перебольшенной, уже хотя бы для того, что, как любая эксклюзивная идея, она забывается некоторые незручные для ее околичности. То бок, скажем так, Беларусь николи не была, не позиционировала себе краина чисто христианской культуры, у одрозню, скажем, от Грузии, там, Армении, скажем, навод той самой Украины. Бо у нас не было такого супротстояния, скажем, с нехристианскими краинами для того, как позиционировать себе как христианов чисто. И у той самой час Беларусь заусёды, я повторяю, была краиной именовито мультикультурной и мультинациональной и мультирелигийной. То бок у нас была велизарнейшая доля хабрейского населения, на жаль, ее уже нема, але забываться на это нельга, потому что это великая спадщина. У нас была великая доля мусульманского населения. И тому, скажем, сказать про то, что Беларусь христианская краина, это значит разбурать Беларусь. Это значит створать нечто абсолютно новое. И это, как бы, будет деструктивный абсолютно крок. То бок я цалком сгодна с евангелизацией Беларуси и всеми силами обещаю навод ее исприять, потому что для меня лепший человек, который верит в Бога, и как он это делает, это уже не так истотно. На юдейский манер, чем на христианский, или еще на инший. Для меня это лепше, чем просто атеист. Беларусь заусёды была мультинациональной и мультикультурной, и мультирелигийной, и она мусит такой заставаться, потому что это добрая национальная идея, это поспех, который нам гарантованы, потому что это идея весь свет фактично. Бо идея мультикультурализма, она фактично у нас была наша идея уже давно, а свет до этого пришел только зараз. Так на что мы отмовляемся от этой своей становчей идеи, для того, как прийти до эксклюзивной идеи, такой моногенной, умовно кажучи, якая за все, скажем, монотонность, вот эта монорелигийность, монокультурность, она никого ни до чего доброго не приводила. Это за все выражение, фактично. Потому что, скажем, монокультурность, это есть аномалия, якая иснуя, або географично изолированные просторы, скажем, на японских выспах, на острове Великодне, або, скажем, после геноциду. Так, у Немечни в 45-м годе фактично была монокультурная краина.
Прогучала передача «Праскі акцент» з уділом політолога Сергія Богдана, філозофа Ригора Мінянкова і політика Павла Сівяринця. Вів передачу Юрій Дракахруст. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передач.
По статистиці Білорусь займає друге місце у світі після Литви по кількості самозабойств. Але одна справа сухая статистика і зусім інша – опинутися на вулиці великої і небідної вёски, де в трьох домах молоді люди звели рахунки з життям. Про подорожжа у вёску Заспа слухайте чергову передачу серії «Подорожжа свободи».